16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Vijesti dan.
Učenici srednjoškolskog centra Pale, otrovani nepoznatim agensom nakon zadržavanja u bolnici Kasin, dopušteni na kućno liječenje. Istraga u toku.
Narodna skupština razmotrila negativno izvještaje glavne revizije o stanju u Fondu zdravstvenog osiguranja Srpske.
Savjet ministara odobrio prebacivanje šeste tranše sredstava Međunarodnog monetarnog fonda entitetima. Utvrđen prijedlog ugovora o finansiranju projekata elektrodistributivne mreže Republike Srpske.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je zakazao vanredne parlamentarne izbore za 16. marta.
Vrijeme danas oblačno uz provijavanje slabog snijega. U Banja Luci trenutno 0 stepeni.
8 učenika srednjoškolskog centra Pale, koji su zbog trovanja nepoznatim agencom primljeni u bolnicu Kasin, dopušteni su kući. Učenik 4. razreda je u učionici upotrijebio bočicu nepoznatog agensa, što je izazvalo trovanje većeg broja đaka. Pripadnici Centra javne bezbjednosti istražuju slučaj, a bočica je na ispitivanju. Još nije utvrđeno da li je riječ o suzavcu, nervnom gasu ili nekom drugom otrovu. Prilog Milana Stovića.
Maturant turističke škole, čiji su inicijali VV, primjeran đak, navodno je našao bočicu na ulici, unio je u školu i prskao njen sadržaj u učionici, što je izazvalo trovanje đaka. Sumnja se da je riječ o suzavcu, ali se te informacije još provjeravaju.
Kada smo ušli u razred, druge prsnuo taj suzavac ili sprej i odjednom smo svi počeli da kašljemo, da nas to štipa za nos, oči, i posle toga su počeli simptomi toga.
Ja sam imala nesreću da si na meni to prvo odrazila, da sam dobila gušenje, počela u hitnu pomoć, potom kući, i onda su počeli da javljaju da su i drugi isti simptome kao ja dobili. Nesvjestica, malaksalo, strnule su ruke i noge, suzile oči.
Pored osmoro đaka kojima je ljekarska pomoć ukazana u bolnici Kasindo i u Domu zdravlja Pale, pomoć je potražilo više učenika. Prema riječima direktora bolnice Kasindo, doktora Slavka Ždrale, zdravstveno stanje učenika kojima je ukazana pomoć i dalje će se pratiti.
Od njih 8, 3 je zadržana na bolničkom liječenju iz razloga praćenja, jer nismo znali o čemu se radi, koja su sredstva upotrebljena. Klinička slika je zahtijevala da oni ostanu na tretmanu. Pojavile su određene neuromuskularne reakcije koje nisu običajne i određene tegobe sa respiratornim putevima. Da li su to neki otrovi, suzavac ili ne znam šta treće, uglavnom upotrebljeno nešto što škodi, odnosno narušava zdravstveno stanje. Dvije djevojke i momak su dobro jutro, otpušteni su kući.
U Centru javne bezbjednosti Istočno Sarajevo odmah su reagovali nakon što je trovanje učenice prijavio dežurni ljekar u Domu zdravlja Pale, kaže portparol Centra javne bezbjednosti Vesna Sokanović.
Navedena bočica je izuzeta i nalazi se u policijskoj stanici Pale, nakon čega će biti poslata na vještačenje kako bi se utvrdilo o kojoj substanci je riječ. Policijski službenici sprovode kriminalističku istragu, nakon čega će nadležnom tužilaštvu dostaviti vještaje o preuzetim mjerama i radnjama.
Istraga u vezi sa ovim slučajem se nastavlja, a u srednjoškolskom centru sa nevjericom gledaju na ovaj događaj, svjesni da su posljedice ove igre mogle da budu kobne.
Ostale aktualnosti iz Republike Srpske i BiH. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmotrili su danas negativan revizorski izvještaj Fonda zdravstvenog osiguranja za 2012. godinu. Revizor je utvrdio deficit od 39 miliona 800 hiljada maraka, ali to nije glavni uzrok negativnom mišljenju. Kroz 14 preporuka konstatovano je da je fond tokom 2012. godine radio mimo zakona. SNSD i SDS zaključcima su predložili da navode iz izvještaja razmotre nadležni organi. Opširnije Ivana Frank.
Do deficita od 39,8 miliona maraka došlo je zbog kršenja zakona. Bez zakonskog uporišta odobravana je nabavka opreme i proširenje bolničkih kapaciteta, zapošljavani radnici, a mehanizmi kontrole su zakazali, konstatuje glavni revizor. Tokom rasprave PDP-u nije promakla stavka koja se odnosi na ostale nepomenute rashode. Dijana Čekić.
Stoji stavka od 7 milijona 91.216 KM, što kaže je 501% veće u odnosu na financijski plan fonda, a u odnosu na 2011. godinu to je više za 737%. Ovo graniči sa onom vjerovali ili ne.
Uz prijedlog zaključka da ovaj izvještaj bude proslijeđen krim policiji i specijalnom tužilaštvu, Nenad Stevandić iz SDS-a osvrnuo se i na rashode koji se odnose na informacione tehnologije.
E-recept, znači nešto što je u suštini sajt za korisnike pacijente. Ugovorna vrijednost projekta 1 660 000 maraka. Dajte 5000 i napravit će vam ljudi sajt kako hoćete.
I SNSD zaključcima predlaže da se istraže navodi iz izvještaja. Radovan Višković.
Narodna skupština Republike Srpske traži od nadležnih organa da u skladu sa zakonom i svojim nadležnostima istraže navode iz izvještaja Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske za 2012. godinu i utvrde da li postoje osnove odgovornosti nadležni po pitanju istog.
Poslanik NDP-a Krsto Jandrić još jednom je podsjetio da je glavni razlog za negativno mišljenje revizora kršenje zakona.
Da ovdje nije deficit, da je suficit 100 miliona, a da se krše zakon, to nije u redu. Ovdje, dragi prijatelji, nema odgovornosti nikakve.
Za SNSD izvještaj je pokazao objektivno stanje u fondu, ipak napominju da su se dugovi fonda godinama gomilali i da ukupno stanje u zdravstvu nije tako crno, kaže Srđan Mazalica.
Kad su u pitanju neke ključne stvari vezano za, znači, za obim prava koji je dostignut u posljednje vrijeme iz oblasti zdravstvenog osiguranja, ja moram reći sljedeće. Broj osiguranika je povećan od 2005. za 200.000. Broj lijekova na recept povećan je za 85%. Rođeno je preko 400 beba van tjelesnom oplodnjom koja se financira prije 2005. nijedna.
U završnoj riječi glavni revizor Duško Šnjegota napomenuo je da nema netačnih navoda u izvještaju.
Nekoliko vas je ovdje reklo da u izvještaju nije baš sve, odnosno da nije baš sve onako u fondu kako je prikazano u našem izvještaju ili da možda svi ti navodi nisu tačni. Pa ja prosto moram reći da je to sve baš tako.
Većina poslanika slaže se da je za zdravstvo neophodno obezbijediti više novca. Sjednica će biti nastavljena nakon redovne pauze raspravom o negativnom revizorskom izvještaju za Ministarstvo poljoprivrede za 2012.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik otputovao je u dvodnevnu posjetu Grčkoj.
Dodik će danas razgovarati sa mitropolitom Solunskim Antimosom, a večeras će organizovati prijem za istaknute ličnosti iz političkog, intelektualnog i privrednog života Soluna i regije, kao i za članove konzularnog kora. Protokolom posjete predviđeno je da predsjednik Dodik sutra prisustvuje proslavi dana i krsne slave Republike Srpske Svetog arhiđakona Stefana, koja će biti organizovana u predstavništvu Srpske u Solunu.
Ustavni sud Republike Srpske nije prihvatio inicijativu za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti statuta SNSD-a. Inicijativu je podnio diplomirani ekonomista iz Banja Luke Dragan Jović uz obrazloženje da nije u skladu sa Ustavom da predsjednik Srpske u isto vrijeme zastupa stranku. Odbacivanje inicijative obrazložio je predsjednik Ustavnog suda Gerard Selman.
U pravnom poretku Republike Srpske ne postoji ni jedna odrednica u bilo kojem zakonu da bi zabranjivala ovu situaciju koja se nalazi u članu 40 Statuta Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Sud je utvrdio da s obzirom da se ne radi o legislativnom propustu, nije u njegovoj nadležnosti da ocjenjuje ustavnost i zakonitost opšteg akta, u ovom slučaju statuta, sa stanovišta da li je njegov donosioc propustio da njime nešto uredi. Nepostojeća odredba nema primjenu na pravne i druge odnose, te kao takva, shodno nadležnostima iz člana 115 Ustava, ne može biti ni uklonjena iz pravnog sistema na osnovu odluke suda.
iz rada zajedničkih institucija. Savjet ministara BiH donio je danas odluku o povlačenju šeste tranše četvrtog stand-by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom i ovlastio Ministarstvo financija i trezora da izda hartiju od vrijednosti u iznosu od oko 95.446.000 maraka.
Iz Savjeta ministara Bosne i Hercegovine saopšteno je da je 1/3 ovih sredstava prebačena za budžet Republike Srpske, a 2/3 za budžet Federacije BiH. Otplatu duga vršit će entiteti u skladu sa važećim zakonskim propisima. Šesta tranša na nivou je prethodne.
Savjet ministara BiH utvrdio je danas i prijedlog ugovora o finansiranju projekta održavanja modernizacije i proširenja mreže distribucije električne energije u Republici Srpskoj, koji će biti finansiran kreditom Evropske investicione banke od 25 miliona evra s rokom otplate od 25 godina i grace periodom od 5 godina.
Iz Savjeta ministara Bosne i Hercegovine saopšteno je da su utvrđene i osnove za zaključivanje ovog ugovora između Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Evropske investicione banke i Elektroprivrede Republike Srpske, distribucija električne energije u Bosni i Hercegovini.
U nastavku dnevnika.
Interpol Beograda pokreće postupak koji prethodi potjernici za Naserom Orićem i još 4 lica zbog ratnih zločina nad Srbima u Podrinju.
Bez obzira na optimizam, Srbija neće u Evropsku uniju za najmanje 8 godina, saopštena iz delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa Srbijom.
Ukrajina na ivici građanskog rata. Parlament razmatra moguću amnestiju za demonstrante.
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH primila je zahtjev Interpola Srbije da provjeri adrese Nasera Orića i još četvorice Bošnjaka iz Srebrenice koji se sumnjiče za ratne zločine nad srpskim civilima u srebreničkim selima 1992. godine. Pravosudni organi Srbije pripremaju raspisivanje međunarodne potjernice, a Ministarstvo pravde Srbije tek treba da odobri raspisivanje međunarodne potjernice, pripremio Stjepan Zlikovac.
Na Petrovdan 1992. godine muslimanske snage predvođene Naserom Orićem počinile su stravične zločine u srebreničkim selima Zalazije, Zagon i Sase. Nisu imali milosti ni prema djeci, ženama i starcima. Preživjeli mještani svjedoči.
Gledala sam ude Nasera kad ide jaši bijelog konja, sve viče vatajte četnike.
Napadnu sa svih strana muđahidinima i muslimanima. Pred Naserom Orićom i onima koji odaju dan danas po Srebrenici ko narodni heroji.
Do pravih krivaca još nismo stigli, znači nisu osuđeni, mada se zna ko je.
Tako da oni kažu da nisu ubijali civile. Znači, bila je 73. godište, treća godina, bila je đak generacije.
I dok zločini nad srpskim civilima nisu bitni BiH tužilaštvu, istragu je pokrenulo tužilaštvo za ratne zločine Srbije. Glavni tužilac Vladimir Vukčević nije želio da otkriva više detalja o podizanju međunarodne potjernice.
Idemo sa saopštenjem tako da ćemo na taj način reagovati.
Kako je potvrđeno iz tužilaštva Srbije, Vukčević je na osnovu sporazuma o saradnji već razgovarao sa glavnim BiH tužiocem Goranom Salihovićem o razmjeni informacija i dokaza o zločinu Nasera Orića i četvorici optuženih Bošnjaka. Iz Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH je potvrđeno da je zahtjev Beogradskog Interpola proslijeđen nadležnoj agenciji za provođenje zakona. Ministar unutrašnjih poslova Srpske Radislav Jovičić nema dilemu. MUP Republike Srpske će postupiti po zahtjevu BiH Interpola.
Postupat će kao sa svim drugim Interpolovim potjernicama. Ukoliko Interpolova potjernica bude dostavljena Ministarstvu unutrašnjih poslova, ako bude ozvančena, mi ćemo postupati u skladu sa našim zakonskim ovlaštenjima i po zahtjevu od Interpola.
Drugooptuženi Hakija Meholjić, nekadašnji načelnik policije u Srebrenici, ne priznaje pravosuđe Srbije.
Nikakvu Srbiju, nikakvu drugu republiku nastalu, državu nastalu iz bivše Jugoslavije, tako da nema nikakvih problema, tu sam ja, ne bježim ni od koga.
Inače, ratnog komandanta Srebrenice Nasera Orića Haški tribunal je za počinjene ratne zločine nad srpskim civilima osudio na 2 godine zatvora. Nakon žalbe oslobođen je i proglašen nevinim.
Sud BiH ponovo je dokazao svoju efikasnost. Potvrdio je optužnicu koja optužene Savu Tepića, Dragoslava Bojića, Duška Vujičića, Duška Maksimovića, Radojka Keverovića, Radeta Škorića i Iliju Kurušića tereti da su počinili krivično djelo zločini protiv čovječnosti.
U optužnici se između ostalog navodi da su sedmorica optuženih od juna 1992. godine do kraja 1992. počinili progon bošnjačkog i hrvatskog stanovništva na području Kotor Varoša i okolnih sela.
A u Agenciji za istrage i zaštitu BiH formirana je operativna radna grupa koja radi na istraživanju ratnih zločina na području Sarajevskog kantona s obzirom da SIPA raspolaže operativnim saznanjima o žrtvama, izvršiocima ratnih zločina i njihovim nalogodavcima, izjavio je direktor SIPA-e Goran Zubac.
Zubac je rekao da operativna grupa prvenstveno radi na kriminalističko-obavještajnom istraživanju određenih događaja koji su u vezi sa ratnim dešavanjima na prostoru kantona Sarajevo od 1992. do 1995. godine, a koji nisu u dovoljnoj mjeri obavještajno istraženi. On naglašava da se u narednom periodu mogu očekivati konkretni rezultati i da je o njenim aktivnostima i zadacima informisano i tužilaštvo Bosne i Hercegovine.
A da li će to biti efikasno kao što je i u ovom slučaju? Agencija za istrage i zaštitu BiH uložila je prigovor na odluku tužilaštva BiH o nesprovođenju i ustupanju istrage tužilaštvu Zeničko-Dobojskog kantona u predmetu Tešanj. Ovaj predmet se odnosi na otkrivanje ogromne količine ilegalnog naoružanja u selu Kaloševići i na lokaciji Trešnjev Panj, informiše Radan Škipina.
U oštrom reagovanju na odluku tužilaštva BiH da predmet Tešanj ustupi nižem nivou procesuiranja, direktor SIPA-e Goran Zubac tvrdi da u ovoj fazi istrage ne postoji ni jedan realan osnov za takav postupak. Zubac navodi da je neshvatljivo da se tužilaštvo BiH proglasi nenadležnim za enormne količine naoružanja pronađene u selu Kalošević kod Tešnja, koje prema operativnim saznanjima nisu ni približno konačne, što može uticati na stabilnost političko-bezbednosne situacije u Bosni i Hercegovini i njen ustavno-pravni poredak. Portparol SIPA-e Kristina Jozić prenosi i ostatak zvaničnog saopštenja rukovodstva SIPA-e povodom ovog slučaja.
Državna agencija za istrage i zaštitu smatra da tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije preduzelo sve potrebne procesne radnje kada je u pitanju složeni predmet u kojem se pojavljuje organizirana kriminalna grupa, a koje su predložene u izvještaju o počinjenom krivičnom djelu izvršiocima koji je Državna agencija za istrage i zaštitu uputila tužilaštvu Bosne i Hercegovine u prethodnom periodu.
Portparol tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona Sanjin Kulenović potvrdio je da je 14. januara ove godine tužilaštvo BiH obavijestilo to tužilaštvo o ustupanju predmeta Tešanj na dalje procesuiranje.
Predmet je zaprimljen, dat u rad i istraga u tom predmetu je u toku. U pitanju su krivična djela nedozvoljeno držanje oružja, eksplozivni materija i izazivanje opšte opasnosti.
Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Dušanka Majkić zaključuje da je poslije ovakvog postupka cilj tužilaštva BiH, odnosno njegovog glavnog tužioca, da zaštiti poslanika SDA u parlamentu BiH Šemsudina Mehmedovića, osumnjičenog za ratni zločin. Ona posjeća da je 2. decembra prošle godine SIPA tužilaštvu BiH proslijedila izvještaj protiv Mehmedovića, koji je bio ratni načelnik tešanske policije, kao i još 8 osumnjičenih za nezakonito sakrivanje gotovo 2 tone naoružanja u selu Kalošević.
Zbog toga što se zna, taj poznato je dakle da se to dovozi u vezu sa Mehmedom, a poznato i to da je Mehmedović pod isključivom zaštitom glavnog tužioca, njemu je najlakše bilo da se proglasi nenadležnim i da taj predmet spusti na kantonalni nivo, jer će se u tom slučaju suditi za mnogo lakše djelo krivično nego što je ovo o kome je stvarno riječ.
Navodeći razloge za ustupanje predmeta Tešanj nižem tužilačkom nivou na postupanje, tužilaštvo BiH je saopštilo da nisu utvrđeni potrebni osnovi sumnje da je počinjeno krivično djelo iz nadležnosti suda BiH. SIPA je uložila prigovor na ovakvu odluku tužilaštva i iscrpit će sve zakonske mogućnosti da se predmet vrati u tužilaštvo BiH, koje u vrijeme istrage nije poslalo ni jednog svog tužioca radi utvrđivanja činjenica o porijeklu i naredbodavcima za sakrivanje ogromnih količina naoružanja u selu Kalošević.
Sjednica savjetodavnog odbora Instituta za nestale osobe BiH prekinuta je u Sarajevu bez usvojenog dnevnog reda.
Zahtjeva Milana Mandića da na sjednici prvo bude raspravljano o spornim čestitkama koje su povodom Dana Republike Srpske stigle na adrese republičkih institucija, ali i svih Srba zaposlenih u institutu, nisu prihvatili članovi savjetodavnog odbora, pa je sjednica prekinuta. Među bošnjačkim i hrvatskim članovima savjetodavnog odbora nema volje da se utvrdi otkud na spornoj čestitki fotografija s ekshumacije iz dokumentacije kojom upravlja tužilaštvo. Nisu željeli da razgovaraju ni o spisku Srba zaposlenih u institutu. institutu, na osnovu kojeg su morbidne čestitke poslate na njihove adrese.
Plan Saveza logoraša Republike Srpske da na brdu Zlatište iznad Sarajeva bude podignut krst visok 26 metara ipak će ostati nerealizovan. Odluka Komisije za državnu imovinu od 19. novembra 2012. godine da se parcela državnog zemljišta izuzme i dodijeli lokalnim vlastima u Republici Srpskoj nikad nije provedena.
Odmah nakon te odluke na adresu komisije stiglo je pismo visokog predstavnika Valentina Incka u kojem se traži da ona bude preispitana. Dok se to ne desi, praktično odluka da jedan dio državnog zemljišta na Zlatištu pripadne Republici Srpskoj ne važi do nove odluke.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić potpisao je ukaz o raspuštanju skupštine i odluku o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora za 16. marta. Nikolić je poručio da će se pred novom vladom naći bolne reforme i da očekuje da će nastaviti evropskim putem. Građanima je poželio da izaberu one koji će najbolje da ih vode i da očekuje fer i demokratsku predizbornu kampanju. Opširnije je novinarka Radio Beograda Đurđica Dragaš.
Upravo sam potpisao ukaz o raspuštanju Narodne skupštine Republike Srbije i odluku o raspisivanju parlamentarnih izbora u Republici Srbiji za 16. mart.
Predsjednikovi potpisi označili su kraj vlade koju je godinu i po dana vodio Ivica Dačić i početak novog izbornog ciklusa.
Mislim da su se stekli uslovi za fer, slobodne, demokratske izbore, posle kojih ćemo sigurno dobiti vladu sa mnogo više energije, sa mnogo više volje, entuzijazma, rasterećenu mnogih problema koje ova vlada rešila, ali opterećenu problemima do kojih ova vlada još uvijek nije dosegla.
Uz ocenu da je u Srbiji atmosfera mnogo bolja nego pre dve godine kada su održani posljednji izbori, Nikolić očekuje da će takva biti i predstojeća kampanja. Političare poziva da se uzdrže od svađa, a građane da glasaju slobodno i izaberu najbolje.
Ja očekujem konačno jednu fair, demokratsku kampanju, puno entuzijazma, kampanju u koju će svako ući sa svojim programom, a ne sa programom drugog o kome misli nešto loše, kampanju u kojoj će komšije, rođaci i prijatelji glasati onako kako žele, potpuno slobodno, a i pre i posle toga ostati prijatelji. Mjesec i po dana ćemo iskoristiti da vidimo šta ko nudi, koliko je čija popularnost, ne za svađu, nego za novo pomirenje, novo okupljanje.
Predsjednik je naglasio da će tokom kampanje svi državni organi nastaviti da rade svoj posao u skladu sa Ustavom i zakonima i uz ravnopravan tretman svih učesnika izbora.
A mrkva se ponovo udaljava. Predsjednik delegacije Europskog parlamenta za odnose sa Srbijom, Edvard Kukan, procjenjuje da će Srbiji do članstva u EU biti potrebno najmanje 8 godina, ali dodaje da svi napori treba da budu usmjereni na nastavak uspješnog procesa europskih integracija.
On je naglasio i da Srbija treba vrlo pažljivo da analizira šta su njeni interesi i da se za njih bori, a ako misli da je u pravu, ne treba da prihvati sve ono što se prvo ponudi u pregovorima. Kukan je podsjetio da treba proći kroz svih 35 poglavlja, što je veoma spor administrativni proces, i da će samo screening trajati do proljeća sljedeće godine.
Nebojša Vlajić, advokat predsjednika građanske inicijative Srbija demokratija pravda Olivera Ivanovića, uložio je apelacionom sudu u Prištini žalbu na određivanje jednomjesečnog pritvora njegovom klijentu. Vlajić je dodao da je sud obavezan da najkasnije do petka odluči po žalbi odbrane.
Nezvanično se saznaje da se istraga i provjera navoda optužnice nastavlja, a predstavnici ambasada iz zapadnih zemalja u Prištini zatražili su od Euleksa dostavljanje kompletne dokumentacije u vezi sa slučajem Olivera Ivanovića.
Dok Ukrajini prijeti građanski rat, parlament ove zemlje danas razmatra moguću amnestiju za desetine demonstranata koji su uhapšeni tokom antivladinih demonstracija.
Predsjednik Viktor Janukovič rekao je da će amnestija biti uslov za demonstrante da napuste zgrade vlade i povuku barikade. Opozicija je do sada ovo odbijala i zahtjeva prijevremene izbore. Parlament je juče ukinuo kontroverzni zakon protiv demonstracija, što je do sada najveći ustupak opoziciji nakon što su premijer Mikola Azarov i njegova vlada podnijeli ostavke.
Zamjenik libijskog premijera Sadik Abdul Karim preživio je pokušaj ubistva u libijskoj prestonici Tripoliju, navodi se u saopštenju predsjednika vlade.
Napadači su otvorili vatru na Abdul Karima u trenutku kada je ulazio u zgradu Ministarstva unutrašnjih poslova, navodi se u saopštenju. On je također ministar unutrašnjih poslova Libije.
U nastavku o obrazovanju. Sindikat obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske zatražio je od resornog ministarstva da prosvjetnim radnicima isplati 2 milijuna 700.000 maraka duga od 2011. godine na osnovu posebnog kolektivnog ugovora. Dugovanja se odnose na jubilarne nagrade za 30 godina staža, naknade za rođenje djeteta i smrt člana uže porodice. Opširnije Darko Đurić.
Predsjednik sindikata obrazovanja Srpske Dragan Gljatić kaže da su pojedini radnici članovi sindikata već podnijeli tužbe protiv poslodavaca zbog neizvršavanja obaveza. On je istakao da resorno ministarstvo mora uredno da izmiri svoje obaveze i na taj način izbjegne nezadovoljstvo radnika, nesporazume i sudske procese.
Vlada Republike Srpske je na prethodnoj sjednici, na prvoj sjednici u 2014. godini, donijela zaključak ili odluku kojom će ova dugovanja biti isplaćena. Vjerujemo i nadamo se da će ispoštovati svoja obećanja i smatramo da ministarstvo nije ni trebalo da se dovodi u ovu poziciju, u situaciju, trebalo je to u prethodnom periodu da isplati, a njihovo obećanje je takvo da će sva dugovanja biti isplaćena.
Sredstva u iznosu od 2,7 miliona maraka bit će isplaćena, potvrdio je resorni ministar Goran Mutabdžija.
Mi smo već obezbijedili na određenim stavkama oko polovine tog iznosa i nadam se da ćemo sad krenuti vrlo brzo u realizaciju, a za drugu polovinu morat ćemo da sačekamo stvaranje pretpostavki u budžetu.
Mutabdžija je naglasio da razumije brigu sindikata obrazovanja za svoje radnike i najavljuje da će ministarstvo uredno izmiriti obaveze koje su predviđene zaključkom vlade.
Stotinak učenika iz bratunačkog mjesta Konjević Polje, koji od septembra prošle godine bojkotuju nastavu, danas su sjeli u školske klupe, ali ne u matičnoj školi, već u adaptirane učionice u objektu Islamske vjerske zajednice u Milićkom naselju Nova Kasaba, potvrdila je savjetnica u Ministarstvu obrazovanja i nauke kantona Sarajevo Nihada Čolić.
U ovo naselje doputovali su učitelji, nastavnici iz Sarajeva koji će učenicima držati instruktivnu nastavu iz prvog polugodišta koju učenici nisu pohađali u Konjević Polju i paralelno gradivo drugog polugodišta. Načelnik opštine Milić i Živojin Jurošević sastao se jutro s predstavnikom OEBS-a i zvaničnicima obrazovnih ustanova u toj opštini. On je rekao da je o svemu obavješteno resorno ministarstvo Republike Srpske i da će slijediti njihove instrukcije, jer se nastava odvija u objektima koji se nalaze na području Miličke opštine.
A prosvjetna inspekcija u Srbiji počela je sa akcijom zatvaranja nelegalnih isturenih odjeljenja fakulteta iz Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta u Srbiji, kao i u kontrolu falsifikovanih diploma.
Na posljednjoj sjednici Senata Univerziteta u Beogradu ključna tema bila je studiranje u Brčkom, jer se zna da je u distriktu i na nedavno zatvorenom Evropskom univerzitetu diplomatsko znanje steklo više stotina državljana Srbije koji nisu ni prešli granicu. Kao poseban problem na Senatu je istaknuto utvrđivanje broja diploma stečenih u Republici Srpskoj, jer za njih u Srbiji nije potrebna nostrifikacija.
I o zdravstvu. Ministar civilnih poslova BiH Sredoje Nović i predstavnici 37 zdravstvenih ustanova iz Bosne i Hercegovine danas u Sarajevu potpisali ugovor o dodjeli medicinske opreme vrijedne oko 1 273 000 dolara koju je donirala Kina.
Potpisivanjem ugovora 37 zdravstvenih ustanova u Bosni i Hercegovini dobit će 10 ultrazvučnih aparata i 40 stomatoloških setova. Riječ je o opremi doniranoj na osnovu sporazuma Bosne i Hercegovine i Kine o ekonomskoj i tehničkoj saradnji.
Zimske olimpijske igre u Sočiju bit će svečano otvorene za 9 dana. Bosnu i Hercegovinu će predstavljati petoro sportista za koje je ispunjavanje olimpijske norme veliki uspjeh, iako se ne zna ko će u ovom trenutku nositi ovu zastavu. Za nešto više od toga nedostaju im bolji uslovi za trening. Opširnije u sportskoj rubrici koju je pripremio Dalibor Dafinčev.
Olimpijski tim Bosne i Hercegovine na igrama u Sočiju imaće 5 članova, troje u alpskom skijanju i dvoje u nordijskom. Selektor biatlone prezentacije Bosne i Hercegovine Tomo Lopatić kaže da ne treba očekivati zapažene rezultate jer se od prošlih igara ništa pozitivno nije desilo kada je u pitanju poboljšavanje uslova za trening i pripreme za velika takmičenja.
Ponovio sam više puta da mi je zaista žao što sve idemo nespremni, ali to nije naša krivica. Ja sam na te probleme ukazivao i prije 4 godine da treba promijeniti sistem, da se treba nešto promijeniti. Za 4 godine ništa nije promijenilo i evo došli smo i na sljedeće olimpijske igre. Napravili smo norme, a nismo imali pripremu.
Kao i ranije, olimpijci za finansiranje treninga koriste novac od olimpijskih stipendija, čija suma nije dovoljna za kvalitetne pripreme. Problem je, kažu u Olimpijskom komitetu BiH, što još uvijek nije definisano finansiranje vrhunskog sporta. Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine u skoroj budućnosti očekuje usvajanje strategije za razvoj sporta u periodu od 2014. do 2018. godine. Predsjednik Olimpijskog komiteta BiH Siniša Kisić.
Mislim da će ta strategija koja će ugledati svjetlo dana polovinom ove godine odrediti određene pravce u kojima moramo da se krećemo i svakako jedan od zahtjeva će biti više novca za finansiranje mlađih starosnih kategorija, razvoj jednog masovnog sporta ili znači finansiranje vrhunskog sporta.
Ukoliko se finansiranje sporta sistemski reguliše, pripreme za naredne olimpijske igre i druga velika sportska takmičenja ne bi trebalo da predstavlja problem. Podsjećamo, Ministarstvo sporta Srbije obezbijedilo je 3 miliona evra za razvoj olimpijskog sporta u 2014. godini. U sportskoj rubrici još informacije iz košarke. Ekipa Crvene zvezde gostuje u Otini, gdje će od 18 časova igrati protiv Panioniosa u 4. kolu grupe L u Eurokupu. Zvezda je do sada zabilježila 2 pobjede, kao i sastav Nižnji Novgorod iz Rusije i predstavnik Španije Bilbao. Radnički će u Kragujevcu dočekati francuski Strasbourg u grupi N, u kojoj je do sada 3 puta poražen. Plasman u nastavak takmičenja obezbijedit će po 2 ekipe iz 8 grupa u ovoj fazi takmičenja.
Prije prognoze vremena o stanju na putevima. Svi putni pravci u Srpskoj su prohodni, a vozačima se savjetuje oprez na dionicama u višim predjelima i preko planinskih prevoja. Iako su saobraćajnice očišćene, građanima u većini gradova problem predstavljaju klizavi trotoari. Podsjećamo da je obaveza svih fizičkih i pravnih lica da očiste snijeg i led ispred svojih objekata u širini od 2 metra. Prilog Lidije Bešlić.
Svi putni pravci na području Mrkonjić grada danas su prohodni. Oprez je potreban na određenim dionicama, istakla je Milka Kalaba iz Mrkonjić puteva.
Jedino moguće je malo ugaženog snijega na putu za Mliništa, znači prema Glamoču. To je na delu kroz šumu, to je kratka relacija i na delu prema Kupresu, odnosno oko Novog Sela, tu je moguće ugaženog snijega i mogući nanosi. Temperatura je stalno u minusu, kreće se, tako da moguće mala poledica na tim delovima.
Putevi su prohodni na području Sarajevsko-Romanijske regije, a tako je i na teritoriji koju pokrivaju Nevesinje putevi, iako je na tom području palo 30 cm snijega. Na pojedinim dionicama ima ugaženog snijega, rekao je Milan Kovačević iz Nevesinje puteva.
Na makadamskom dijelu regionalnog puta R435 Česim-Luka iz Ovi do Berkovići ima ugaženog snijega. Isto važi i za regionalni put R433 Ulo-Klanci preko prevoja Morine.
Niske temperature stvorile su i problem pješacima koji se otežano kreću zaleđenim trotoarima. Bijeljinsko preduzeće Komunalac, zaduženo za održavanje javnih površina u gradu, osim posipanja solju, dobilo je nalog i da od snijega očisti školska dvorišta. Posla imaju i ekipe Banja Lučke čistoće, rekao je Milan Plavšić, tehnički direktor.
Trenutno znači radimo sa 70 radnika na ručnom čišćenju, to je mahom danas otvaranje slivnika, pješački prelaz i dorađivanje trotoara normalno. Osnovni problem koji se iz godine u godinu javlja prilikom čišćenja i održavanja zimske službe, to su znači nepropisno parkirana vozila.
Iako se saobraćaj na skoro svim putnim pravcima u Republici Srpskoj odvija bez problema, vozačima se savjetuje da na put ne kreću bez zimske opreme i da pripaze na moguće odrone na dionicama, u usjecima i pored kamenih kosina.
Danas je bilo oblačno uz provijavanje slabog snijega. Na istoku i jugoistoku umjereno oblačno sa sunčanim periodima. Najniža temperatura 13 časova izmjerena je na Mrakovici -4, najviše u Višegradu 7, a u Banja Luci 0 stepeni. Do kraja dana u većini predjela očekuje se prestanak padavina i djelimično razvedravanje. Sutra pretežno oblačno sa slabim padavinama. O vremenu meteorolog Draško Rudan.
Najhladnije u 13 časova bilo na Mrakovici -4 stepena, Drinić -3, Čemerno, Mrkonjić grad -2, Srbac, Srebrenica, Doboj i Ribnik i Novi grad -1, Prijedor i Banja Luka 0, Zvornik, Kalinovik, Gacko i Bijeljna 1, Foča 2, Han Pjesak 3, Nevesinje, Rudo i Bileća 4, Sokolac 5, Trebinje 6, i Višegrad 7 stepeni. Sutra ujutru i dalje hladno sa mrazem uz pretežno oblačno vrijeme. Slabih padavina će biti na sjeveru i u krajini, i to susnježice i ledne kiše, a na jug kiše. U visoko Hercegovina planinama, na istoku slab snijeg, na sjeveru istoku uz rijeke i pokotilama magla. Tokom dana promjenjivo oblačno, vjetrovito i toplije, a povremena kiša od juga do jugozapada, predveče jače na oblačenje uz intenzivne padavine, na jugu slabije i ređe u ostalim prijedelima umjerene. Vjetar prijepodne slab na sjeveru, a u centralnom planinskom prijedelima umjeren do jak južni jugozapadni. Minimalna temperatura vazduha od -6 do -1, na jugu do 3, u centralnom planinskom pojasu ponegdje malo niža do -10, maksimalna od 3 do 8, na sjeveru i do 10 stepeni.
I pred kraj dnevnika jedna zanimljivost. Šta se dešava kad neko odluči da otkine od gladnih usta evropskim vlastima, odnosno posebno vlastima u Engleskoj? U Londonu će narednog mjeseca početi suđenje jednom Britancu zato što je iz kante za smeće iza supermarketa uzeo nekoliko komada paradajza, pečurki i sira u ukupnoj vrijednosti, kako su preračunali, oko 40 evra, naravno smeća. Ovaj slučaj će postaći britansko sudstvo da prouči fenomen koji se odnosi na praksu nekih ljudi da uzimaju prehrambene proizvode koje su prodavnice odbacile zbog isteka roka trajanja ili oštećene ambalaže kako bi ih kasnije, zamislite, pojele. Šta bi bilo da je ovaj nesrećnik jeo iza hotela Hilton? Vjerojatno bi porcija bila daleko skuplja, a njemu vješala ne bi ginula. Došli smo do kraja ove informativne emisije, podsjećamo na vijesti dana.
Učenici srednjoškolskog centra Pale, otrovani nepoznatim agencom, nakon zadržavanja u bolnici Kasim dopušteni na kućno liječenje, istraga u toku.
Narodna skupština razmotrila izvještaje glavne revizije o stanju u Fondu zdravstvenog osiguranja.
Savjet ministara odobrio prebacivanje šeste tranše sredstava Međunarodnog monetarnog fonda entitetima. Utvrđen prijedlog ugovora o finansiranju projekata elektrodistributivne mreže Republike Srpske.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je zakazao vanredne parlamentarne izbore za 16. marta.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović. Speaker Olga Korać. Urednici emisije Željko Mandić i Nada Arlov.